Laikā, kad Krievija jau trešo mēnesi turpina iebrukumu Ukrainā, Joe Bidena vizītes viens no galvenajiem vēstījumiem Ķīnai ir nemēģiniet neko līdzīgu atkārtot Āzijā, īpaši Taivānā. Vienlaiks tiek nosūtīts arī vēstījums ASV tradicionālajiem sabiedrotajiem Japānai un Dienvidkorejai par apņemšanos arī turpmāk uzturēt ciešas saiknes ar līdzīgi domājošiem valstīm. Eksperti gan norāda, ka gadījumā, ja Ķīna mēģinātu iegūt kontroli pār Taivānu, ASV rokas tomēr būtu par īsu, jo tik vērienīgas sankcijas kā pret Krieviju, pret Ķīnu ieviest nebūs iespējams. Galu galā, Pekinas ietekme Āzijas reģionā ir milzīga.